В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Звісно, ми разом. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Ми разом – це означає, що всі ми хочемо, щоб люди на планеті Земля жили в мирі, щоб всі мали що їсти, щоб всі могли отримувати нормальну освіту, а тим більше на тій частині земної суші, яка називається Україна, яка є нашою з вами спільною батьківщиною. Сьогодні у нас у студії Іванна Климпуш-Цинцадзе, експерт кризового медіа-центру, директор Ялтинської європейської стратегії. Вітаю вас.
Добрий вечір.
І запросили ми пані Климпуш задля того, щоб поговорити про те, чи справді може Україна відбивати атаки на інформаційному фронті, оскільки багато експертів кажуть про те, що Україна програла інформаційну війну проти Росії, ще навіть не зрозумівши, що вона ведеться. І як ми тепер бачимо, аналізуючи інформаційний простір, по суті, все, що зараз озвучується, як те, що лякає людей, не лише тих, які живуть в Україні, а ті, які живуть в Росії, в усьому світі, ці тези вже так чи інакше були реалізовані в усіх засобах і майданчиках комунікації, і через телебачення, і через інтернет, починаючи фактично з Майдану 2004 року. Якщо дуже коротко, це що означає? Українці – це головорізи, націоналісти, фашисти, бандерівці, які дуже ненавидять російськомовних, і росіян, які ненавидять Росію, яким дає гроші Захід на те, щоб вони тут робили бунти, які вони називають майданами, і щоб поширювали цю свою заразу на інші території.
Це ви вже гарно вивчили весь той інформаційний ряд, Абсолютно. Який нам пропонують росіяни.
Так кажуть на одеських базарах. Ось перша така ластівка, яка вказує на те, що все-таки льодовик тріснув, можливо, це ось цей кризовий медіа-центр. Розкажіть, будь ласка.
Та, ну, власне кажучи, розуміючи, що ми програємо інформаційну війну Росії, і розуміючи, що в нас новопризначені виконавчі органи в державі на сьогоднішній момент, які ще не встигли взяти владу нормально в свої руки і управляти інформаційними потоками в тому числі, ми, як група експертів, абсолютно людей з громадського сектору, людей з аналітичних структур, людей з компанії, які спеціалізуються на комунікаціях, на зв'язках з громадськістю, просто почали бити в набат до державних органів, не отримали моментальної відповіді і зрозуміли, що потрібно робити щось самим. І тому виникла така ініціатива, створено було український кризовий медіа-центр, який власне завданням для себе на сьогоднішній день, ми для цього майданчика бачимо три основні напрямки роботи, які ми намагаємося закривати своїми силами. Це організація брифінгів з діячами як владних структур, так і експертів, так і політиків, іноземних представників, які би могли транслюватися в прямому ефірі українською, російською і англійською одночасно трьома мовами. Потім інша – це реакція на західні, на різні публікації в західних медіа, якщо вони неправдиві, ми намагаємося готувати аргументовані відповіді на такі публікації або на такі новини, а також відповідно робота в російськомовному південно-східному просторі України і Росії, так само намагаючись продукувати контраргументи до тих, на жаль, ми більше реагуємо, ніж йдемо на випередження через те, що, напевно, це результат уже не нашої діяльності, а взагалі там відсутності нормальної інформаційної політики країни як такої, не тільки з 2004 року, як ви кажете, а, напевно, з часів незалежності, набуття незалежності Україною. І, власне кажучи, от ми в таких трьох галузях намагаємося працювати. Цей центр, він працює абсолютно на добровільних засадах. Ми всі є волонтерами, хоч є фахівцями, всі намагаємося робити свою роботу якісно. До нас долучаються великі кількості різні групи фахівців. Зараз ми вдячні і синхроністам, які з нами працюють, і людям, які надали просто безкоштовно в оренду обладнання компаніям, IT-компаніям, креативним компаніям і так далі.
Чим держава вам допомагає?
Нам держава нічим. Ну, держава, ми раді, що державні діячі приходять до нас на прес-конференції і представляють свою позицію. Це, власне кажучи, вся державна підтримка.
044-490-2905. Телефонуйте до нас, ставте запитання. Наші гості, говоримо про інформаційну війну, яка ведеться проти України. А прикладом цьому можуть бути якраз думки людей, які звучать на вулиці. Але не тільки це, а й те, що, наприклад, ми читаємо на сторінках найпопулярніших, найвідоміших, таких, яких найбільше поважають, іноземних видань. Журнали і тижневики, і англомовні, і німецькомовні друкують статті, в яких розповідається про те, що насправді те, що відбувається в Криму, це лише реакція на те, що кримчани дуже налякані тим, що люди з Майдану мали прийти у Крим і там наводити якісь свої порядки. Мій колега Володимир Притула якраз у Криму, і зараз ми послухаємо, як він оцінює ось той інформаційний простір, який викривлює свідомість людей.
Здравствуйте, з вами круглосуточный информационный телеканал «Россия-24». Парламент Криму сьогодні прийняв декларацію о незалежності.
Тепер цей позивний – частий гість кримських осель. А якщо не він, то або Первий, або канал Росія, або НТВ, або ж державний канал Татарстану і ще 3-4 російські, переважно, державні телеканали. З кримського ефіру першою зникла місцева опозиційна чорноморка. Потім 1+1 і 5 канал. Ще за день – Перший національний та Інтер. Потім СТБ. Позавчора відключили ICTV. Спершу офіційні особи казали, що це технічні проблеми, потім зізналися, причина політична, звинувативши українські мас-медіа у дезінформації кримчан напередодні референдуму та нагнітанні політичної істерії. Залишилися в ефірі лише кілька українських музичних і кримсько-татарський канал АТР. Останні російські радикали погрожували захопити, втім політичні обставини, як вважають експерти, примушують Москву і Сімферополь зважати на кримсько-татарський фактор. Про неправду в ефірі українських каналів каже і 24-річний сімферополець Денис.
Ми тут живемо, ми бачимо, що тут відбувається у нас в Криму. А те, що показують по цим СМІ, то, блін, я реально, я виходжу на вулицю і думаю, де ж це вони показують, де вони це все знімають? Україна пропагандирує на СМІ одно, Крим – другое, поэтому показують враньо то, що показують там, вони просто виключили цей канал і все.
40-річна жителька сусіднього села Ірина не вірить ні російським, ні українським каналам.
Извините за выражение, одні брешуть і брешуть. А хочеться іменно знати істину.
Водночас Ірина жалкує, що додавши російські, українські канали, до яких вона звикла, не спитавши її, прибрали. 52-річний сімферополець Микола нинішню ситуацію називає грубим порушенням прав етнічних українців Криму.
Я ставлюсь негативно до того, щоб змінили всі канали. Ми не маємо інформації з України зовсім. Нам нав'язують пропаганду з Російської Федерації, хоча ми бачимо, що це відверта брехня, фальсифікація йде.
З Миколою згідна 63-річна Валентина Іванівна, яка особливо підкреслює, що вона кримчанка і етнічна росіянка.
То це ужас, це вчиняє наші права гражданські, дуже серйозно. Ми к этому не привикли, ми привикли вже к свободі. Тому це уніження нас.
Валентина Іванівна додає, як би цього не хотіли кримські сепаратисти, супутник та інтернет дозволяють отримувати інформацію з материкової України. Вона тут потрібна і запитувана. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Якщо ви їдете зараз за кермом у Крим, і якщо ви чоловік достатньо молодий, то готуйтеся до того, що у вас на тому пункті перепускному, який створили представники самооборони Криму і представники Севастопольського беркуту, вас можуть покласти на підлогу і на асфальт, і обшукувати, і ставити вам певні запитання. І, звісно, що це певною мірою лякає людей. Але от що ще лякає людей, те, що вони кажуть, це, скажімо, таке словосполучення, як правий сектор. Нещодавно якраз ось медіа-центр, про який ви розповідаєте у нас в ефірі, пані Климпуш, якраз проводив прямий
брифінг.
Так, брифінг Дмитра Яроша. Ага. От. До речі, у нього народився онук. Ось я прочитала щойно, назвала його Назаром. От, так що має гарну нагоду Україна подумати про те, чи може батько трьох дітей і дід онука бути настільки агресивним, щоб наносити шкоду іншим дітям. Але я особисто не знайома з Дмитром Ярошем, але прес-конференцію я дивилася. Ось там, зокрема, йому ставили запитання про російську мову. Що він відповідав?
Я би просто з вашого дозволу ще повернулася. Насправді, дійсно, ті речі, які нам здаються зрозумілими, які лежать на поверхні, і з якими ми не стикаємося і не бачимо в них загрози, вони подаються в іншому інформаційному просторі як надзвичайно загрожуючі речі. І це, напевно, найстрашніше, тому що ми функціонуємо в іншому світі, можливо, там, вільнішому світі до цього часу, поки що, принаймні, який нам дає можливість і мислити ширше, і бачити ширше. Що було, ми зробили цю прес-брифінг пана Яроша, власне кажучи, на запити журналістів, на запити як іноземних журналістів, так і українських журналістів, через те, що, як ви самі визнаєте, в цьому є потреба, через те, що це одна з тих страшилок, які найбільше використовуються
в інформаційній війні, проти України, так.
І, власне кажучи, пан Ярош досить детально пояснив, що як вони ставляться до тих побратимів, які можуть бути там російськомовними, вони можуть бути інших національностей, але які їх там підтримують у боротьбі за цю державу. Вони їх розцінюють як побратимів, вони не роблять різниці між євреями, росіянами, українцями, татарами чи людьми інших національностей, що, ну, мені здається, так само там відображає їхню позицію. Так, пан Ярош, власне кажучи, чітко сказав про те, що вони не закликають до збройної боротьби на сьогоднішній момент, так, вони не ставлять для себе таких завдань, вони розуміють, що сьогодні там дипломатичними методами потрібно вирішувати проблему, яка, ну, агресивну проблему, яка є на сьогоднішній день в Україні, тому мені здається, що будь-хто з політиків на сьогоднішній день не міг би навіть краще сформулювати відповіді на ті запитання, які ставилися йому, як це зробив він. Ну, на диво.
Я дуже прошу наших слухачів і тих, хто стежить за нашою розмовою на нашому сайті, ставити свої запитання за телефоном 044-490-2905, але ще зважити на те, що є велика різниця між, скажімо, телеканалом або будь-яким засобом масової інформації, який дає інформацію в режимі онлайн, те, що тепер називають стріми або прямі трансляції, коли просто стоїть камера або журналіст з камерою переміщається там, скажімо, по Майдану Незалежності у Києві, чи по будь-яких площах наших міст українських, чи в Криму, чи будь-де в якомусь місці, і журналіст ніяк не впливає на те, що там відбувається, а він просто стрімить, тобто передає в прямому ефірі те зображення, яке ви бачите. І там через супутник це може бути там, ну, кілька секунд різниця між тим, що відбувається реально, і тим, що ви бачите. Так от зверніть увагу, що найбільше Беркут не любив на Майдані Незалежності якраз стрімерів і журналістів, які здійснювали ось ці прямі трансляції. Це їм по камерам стріляли, це цілили їм у очі. І ось, наприклад, уже стрімеру П'ятого каналу на території Криму зламали пальці. Зате якраз є інші засоби масової інформації, які подають сюжет, у якому ви навіть не можете зрозуміти, де це знімалося. Ви не бачите місця. От, наприклад, Вісті, там, правда, не було Кисельова, бо він поїхав в Амстердам відпочивати, а якраз його колега, там був сюжет із Криму, де журналіст каже, що ось це якраз представники української армії, а насправді журналіст сам собою спиною закрив навіть цих людей, і не видно ні їхнього обличчя, ні їхньої форми. А тільки чути те, що вони кажуть.
Ну, бачите, пані Ірино, це, власне кажучи, навіть ви, говорячи кілька хвилин тому, ви говорили, що обережно ті, хто подорожує на сьогоднішній день до Криму, тому що представники кримської самооборони, і ми, ну, це досить таке вже широко вживане поняття кримська самооборона, хоча в нас є великі з вами сумніви стосовно того, наскільки це є дійсно самооборона сформована з кримчан, чи воно називається тим самим словом, яке було, власне кажучи, вжите до євромайданівської самооборони. І це, знову ж таки, мені здається, що це певний такий трюк в інформаційній боротьбі через те, що ми знаємо, що про зелених чоловічків, які озброєні до зубів і розходжують, ну, гарно себе почувають у Криму на сьогоднішній день, вони далеко не є представниками саме Криму, і вони не є кримчанами, а вони до нас завезені, що ми бачимо з різних уже джерел, підтверджено, знову ж таки, з тих же самих стрімерів, які беруть у них інтерв'ю напряму, що це росіяни, які не є громадянами України, не є кримчанами, і які, ну, не зовсім самоорганізувалися, а були організовані ззовні.
Як ви думаєте, наскільки, скажімо, закордонні журналісти зацікавлені в тому, щоб через кризовий медіа-центр отримати можливість безпосереднього, прямого спілкування з представниками регіонів України, з тими, хто зараз працює або очолює місцеву владу?
Надзвичайно зацікавлені. І ми зараз розглядаємо можливості, можливо, якісь речі робити по скайпу, виходить через те, що вони, ті люди, які зараз працюють в регіонах, очевидно, вони не мають часу подорожувати до Києва для того, щоб давати якісь прес-брифінги, а журналісти, які тут присутні, вони теж не можуть покрити собою всі регіони, як такі. Тому, безумовно, якщо нам вдасться цю технічну можливість організувати, ми над цим працюємо, то ми сподіваємося, що ми матимемо можливість виходити і на представників як владних структур, так і, можливо, експертних структур, знову ж таки, людей просто на вулицях з регіонів України, щоб було цікаво журналістам.
Може, вам допоможе у цьому наша колега, одеська журналістка Вікторія Сибір. Вона з нами зараз на прямому зв'язку. Доброго вечора.
Вікторія,
доброго вечора.
Дякую, так, що дочекалися на зв'язку. Розкажіть, будь ласка, чого бояться одесити, які міфи ось їх переслідують, і чи можуть люди домовитися незалежно від того, які стереотипи заважають їм бачити реальний стан речей?
Ну, наразі найбільшими одеськими міфами є приход в Одесу правого сектору на чолі з Яришем, що начебто мають заборонити одеситам розмовляти російською мовою. Ось такі, звісно, невідомо звідки такі міфи взялися, адже, в принципі, інформпростір Одеси за останній час дуже змінився, і один з найвідоміших проросійських каналів втратив ліцензію, а редактор другого поїхав з країни. І зараз здебільшого з'являються канали, що стрімлять і незалежно оцінюють ситуацію. Але ось ці місця живуть, і одесити продовжують чекати на з'їзд бандерівців. Ось, і навіть попри заяви Яриша про неприпустимість расизму і шовінізму, ось його продовжують ставити на одну дошку з Фаріон та Корчинським. І для одеситів правий сектор наразі уособлює всі праворадикальні ідеї. Але представники Євромайдану зараз потроху домовляються з представниками антимайдану. Вони спілкуються, спростовують міф один про одного та якось налаштовуються на співпрацю.
Дякую. Дякую вам за цю розповідь. До слова, тим, хто не чув цю прес-конференцію з Дмитра Яроша, я скажу, що він сказав, що він сам з Дніпродзержинська і якби добре володіє російською мовою, і що десь 20%, на його думку, представників правого сектору є російськомовними людьми.
Ну, насправді воно так і є, і знову ж таки, це ще раз підтверджує ту необхідність ще і ще раз, можливо, виводити Яроша на прес-брифінги, його колег, його товаришів, його побратимів, для того, щоб дати зрозуміти, що це є за сила. Очевидно, є у них є певні свої радикальні настрої, але вони, як на мене, здається, є абсолютно адекватними людьми, які не намагаються роздмухувати зараз ситуацію, не намагаються ні в якому випадку її провокувати і точно не збираються нікому забороняти говорити ніякою російською мовою і жодною іншою мовою національних меншин, які тут є в Україні. І насправді мені шкода, що доводиться весь час розвінчувати міфи про те, що російська мова тут зазнає, чи російськомовні громадяни, чи етнічні росіяни зазнають тут яких-небудь утисків взагалі в цій країні як такі. Мої діти ходять до школи в центрі Києва, в українську школу, так от серед 30 дітей в одному і в другому класі, в шостому і в другому, мої діти з грузинським другим прізвищем належать до 4-5, хто говорить вдома українською мовою. Тому це мені теж здається показник, і
Не вірте, вас обманюють. Якщо не вірите, приїжджайте до Києва, пересвідчіться у цьому. Але от ще одна нагальна потреба, яка виникає, якщо аналізуєш, скажімо, новини російських телеканалів, це те, що або те, що люди пишуть у соціальних мережах з Росії, звертаються до своїх друзів чи родичів тут в Україні, це те, що вони вважають, що в зараз в тому уряді, який сформований, це фактично люди, які уособлюють Майдан, і там весь правий сектор сидить. Тому чи готує медіа-центр, скажімо, такі брифінги із міністрами, які тепер так, є в тимчасовому уряді?
Так, ми насправді вже мали нагоду у себе приймати і міністра економіки, пана Шеремету, і міністра фінансів, пана Шлапака. Ми мали можливість вітати в нас пана Андрія Дещицю, міністра закордонних справ, Андрія Парубія, секретаря Ради національної безпеки і оборони. Ми будемо продовжувати далі цей ряд. Ми надіємося, що представники силових структур так само будуть мати можливість, вже, можливо, будуть мати таких повноцінних речників, які будуть приходити на брифінги, тому що насправді це зараз система, яка формується, і тут є певний провисання в наявності інформації.
Але ви кожного дня публікуєте свої плани, вони досить такі насичені на кожний день.
Ну, ми намагаємося, так. Тобто це не тільки брифінги, знову ж таки підкреслюю, що ми так само працюємо, ми моніторимо пресу і засоби масової інформації digital, цифрові засоби масової інформації в російськомовному просторі, в англомовному просторі, в німецькомовному, франкомовному, і намагаємося так само реагувати на ті виклики, які нам пропонує як західна, так і східна преса і ЗМІ.
Наскільки ви можете говорити про якийсь результат? От, скажімо, поговорили так багато міжнародних журналістів з інших країн, поставили запитання із Дмитру Ярошу, власне, дізналися щось про правий сектор. Чи проявилося це вже якось в загальному медіапросторі?
Ну, цитати пішли, цитати використовуються. Ну, насправді, це те, з чого ми з вами почали розмову. Інформаційна війна ведеться проти нас досить давно, так? І протягом 3 місяців ми, насправді, бачили, під час Євромайдану, ми бачили з вами теж, навіть не завжди, об'єктивну картинку, представлену українськими медіа. Радіо «Свобода» – одне з небагатьох винятків у цьому, позитивних винятків.
Це дякуючи хлопцям, які ви зараз вели прямі трансляції.
Ну, власне кажучи, тому ми пожинаємо плоди і проблем інформаційного простору всередині країни. Та? І тому це тільки початок. Насправді це тільки початок. І ми сподіваємося, що все-таки ці зерна, які нам дається зараз покласти в ґрунт сприйняття українських громадян, які готові слухати, які готові, які замислюються, які шукають правильних відповідей для себе, об'єктивних відповідей, вони проростуть дійсно справжніми об'єктивними розумінням, і ми все-таки залишимося єдиною сильною країною, об'єднаною і цілісною.
Дякую. Я думаю, що ми будемо ще спілкуватися і не раз. Іванна Климпуш-Цинцадзе, експерт кризового медіа-центру і директор Ялтинської європейської стратегії, була в ефірі програми «Ми разом». А я на завершення програми хочу сказати, що від сьогодні мав запрацювати телеканал «Перший Україн». І ось заступник секретаря Національної ради оборони Вікторія Сюмар говорила про те, що цей канал вперше за час існування Незалежної України спробує на російською, англійською та іншими мовами донести правду про те, що відбувається в Україні. Також мені дуже сподобалася її цитата. Вона каже, що наш захист – це вміння діяти спільно. І тільки тоді ми зможемо перемогти і в інформаційній війні, розуміючи, що якщо ведеться інформаційна війна, то вона може перейти в гарячу. А людям війна не потрібна. Ні інформаційна, ні тим більше будь-яка. Дякуємо вам. Це була програма «Ми разом». Провела її Ірина Штогрин.
Ви слухали програму «Ми разом» – спільний проект Радіо «Свобода» та Радіо